Tiek veikts sēdes audio ieraksts un saskaņā ar pašvaldību 41. Pantu pasūtā daļu, kas tiks publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.kuldīgsnovads.lv sadaļā komiteja protokoli un audio ieraksti. Un sēdes sākumā par darba kārtības apstiprināšanu uzsākt balsošanu, ja nav iebildumu, tas lūgums apstiprināt sagatavot projektu. Tātad turpinam sēdi sagatavotā projekta, kārtība apstiprināta, pirmais jautājums. Par nekustamo īpašumu dārza ielā 29 Rudvāžu pagastā, Kuldīgas novadā likumiskās zemes lietošanas tiesību līguma slēgšanu. Šeit viss ir uzrakstīts. Jautājumi nav, tad mēs varam pēc projekta sagatavotā. Paldies, lai mums pieņemts. Otrais jautājums par nekustamo īpašumu dārza ielā 37 Rudvāžu pagastā, Kuldīgas novadā likumiskās zemes lietošanas tiesību līguma slēgšanu. Līdzīgs jautājums. Paldies, mums pieņemts. Trešais jautājums par nekustamā īpašumā, dārza ielā 20, Rudvāžu pagastā, Kuldīgas novadā, likumiskās zemes lietošanas tiesību līguma slēgšanu. Darīju sadāšu balsošanu. Paldies. Ēmums pieņemts. Turpinām ar ceturto jautājumu. Par neapdzīvojamās telpas numur 13 nekustamajā īpašumā Dīķielā 6. Dzeldā un Ikrātas pagastā Kuldīgas novadā līguma termiņu pagarināšanu. Šeit man bija tikai viens jautājums. Viss ir skaidrs, bet mēs slēdzam uz vienu gadu, vai tiešām uz vienu, kāpēc tā, nu, mēs nevaram uz garāko, vai mēs pēc gada atkal šo pašu skatīsimies un atkal uz gadu slēgsim. Vai nevaram uz garāku termiņu? Kā tas ir?
Pēc gada vairs negribēsim būt iet.
Tieši, nu, mēs
vienkārši tur jāatkotiem, bet tā lomā, nu, tā ir uzēmējiem tur ok, tur mainām.
Nu, jā, garāžu, garāžu, katru gadu mēs slēgsim līgumu, nu, pa jaunu slēgsim. Nē, nu tā, es nezinu, kāds ir. Nekustamā īpašuma nodēs, man jurists teica, ka jājautā nekustamiem īpašumiem, vai uz vienu gadu ir kaut kādi normatīvi akti, kas to nosaka, ja mēs paši.
Nē, nav, protams, varu starāt, bet šeit
kāds iesniedzēs?
Iespējams, mēs varētu stundas sēdēšot ir noprecizēt, vai nu, kāpēc ir tieši tas viens gads? Tad,
Iebūgumi jau nav.
Cīs sēdēs. Tas ir tāds kāds nekārāsums labāks. Maksāni.
Jā, tur viss kārti.
Nu, arī pagaidināt tos garāti termiņi, un tad ielikt to punktu, vai nav tās, tur būs, nu, un tā, nav jau.
Tā.
Nu, ja nav parādu, tad nav tādas kaut kā
papīnās.
Jā,
nevajag
tā, jo parasti līgumos ir jau parādu, tā, ka tie visi ir izpildīt saistības, tad tā pagaidināt.
Mums ir
tādi teikumi, kas
tie seši
gadi. Nu jā, pīrīt.
Tad
es
pārpaldu,
ka
tas,
nu,
kolēģi,
bet
vairāk
būtu
kaut kā parādu, bet tie ir visu garāža.
Jā,
garāža, jā. Varbūt varam vienoties par šo jautājumu, arī finanšu komitejas sēdē, un tad mēs apskatīsim, kas mums tur ir, jo kolēģis ir sagatavos, mums ir uzmanības labi.
Paldies, labi. Nu, tas tāds pievērš uzmanību.
Jā, mēs
piegatavosimies līdz finanšu komitejas. Te nākamais jautājums piektais par neapdzīvumās tālpas numuru 8, nekustamajā īpašumā Dīķiela 6, Dzeldā, Nīkrātas pagastā, Kuldīgas novadā līguma termiņu pagarināšanu. Un teikt tas pārsteigts.
Tāpēc, jā, mēs rekuzēju klaunājām, tās ir tās garažas, kurām iet tas sliktais stāvoklis. Jā, tas ir nākamie kaimiņi lūž pagarināt. Mēs liekam šo termiņu tik īsu, lai... Nu, lai saprast, jo pēc darbības nebūs jau uzdrūguši.
Pats skaidrs jau.
Viņiem nav citas iespējas, kur likt malku. Pamatā viņi te liek malku, lai gan viņi saucās gadētas, bet... Bet tas sēgas stāvoklis nu nav iepriecinošs.
Viss skaidrs, tad ir
viss stāvoklis. Jā, tagad ir skaidrs.
Jā, protams. Kaut kas mums nav iemalos loši, viss ir deputāti. Paldies! Lai mums piņems, sastais jautājums par neapdzīvojumā stāvus numurs 7, nekustamējā īpašumā dīķielas 6 dālā, Ninkrātas pagastā Kuldīgas nodā līguma termiņa pagarināšanu. Nu, tad tas pats līdzīgs jautājums.
Jā. Viņš tāds liels būļu īpašumus
Paldies! Turpinam. Septītais jautājums par Kuldīgas pilsēta domes 1995. Gada 7. septembra lēmuma numuru 232 par īpašumu tiesību atjaunošanu, grafiskā pielikuma precizēšanu. Šeit ziņotāji, ja ir nepieciešams, ziņo, kā jūs to vajag, tomēr nozīmē, tur jāprecizēs.
Jāprecizē situācijas plāns, jo 95. Gadā izdotājas lēmums ir ar citas konfigurācijas zemes gabalu kā situācijas plāns, un tagad uz šodien ir bijušam lietotājiem, kuram bija atjaunots īpašuma tiesības, ir iestājies mantinieks, jo tas bija mirs un ir sakārtojas mantošanas apliecība, un ir uzsāktas zemes teritoriālās uzmērīšana. Un, ievadoties tātad dabā ar sertificētu mērnieku, mantinieku un pašvaldības pārstāvu, konstatēts, ka tā konfigurācija ir savādāka, jo apkārt visi īpašumi ir mērīti. Tāpēc ir 95. Gada lēmumā jāprecizē šis
situācijas. Aicināšu un balsot par tāds. Paldies. Lēmums pieņemts. Virzam tālāk. Astotais jautājums par bezatlīdzīgas līguma termiņa pagarināšanu, kas noslēgts ar biedrību Latvijas sarkanais krusts.
Krusts ir iesniegts lūgumu pagarināt esošā līguma termiņu. Termiņš beigsies šī gada augustā. Tātad biedrība apsaimnieko uzturu kārtībā sniedz pakalpojumus, kas ir grau vielā 21. Tātad koncernāts un visu to saistītās lietas. Pašvaldība bija nodevuši šo īpašumu šai funkcijai uz 10 gadiem. 10 gadi ir pagājuši un lūdzu šo termiņu papirināt vēl uz 10 gadiem. Tātad mēs pieturamies pie tiem nosacījumiem, kā bija iepriekš. Kā šī teikti bezatlīdzības līguma attiecības, tik jau, kamēr biedrībai ir šis te sociālās aprūpes iestādes nodrošināšanas funkcijas veikšana un šis te valstī noteiktais sabiedriskā labuma organizācijas status.
Skaidrs. Mums bija tikšanās arī, jo viņi izstāstīja, ka viņi ir sapratējuši, būvēs liftu, tāpēc es arī to...
Tāpēc laiksēšu,
jā? Jā, viņiem, nu, beidzās kaut kādu rudenī, man liekas.
Augustā, jā.
Jā, tad, nu, tagad lai jau ar sēdēju tādā programmā, arī ar sācu.
Skaidrs. Paldies, nobalsoju deputātās valstu pagrināciju. Devītais jautājums par nekustamā īpašuma zvāni Rūmas pagastā Kuldīgas nodā gatavošana apcenā. Ir kādi jautājumi, bet tur viss skaidrs. Ierosim apcenāti.
Ir tāds zvans arī.
No sākumā. Paldies. Atcenāt. Virsums priekšu. Desmitais jautājums par nekustamā īpašuma sakņu ielā 10A. Rūmeniekos Rūmas pagastā Kuldīgas nodā gatavošana apcenāšanai. organizējis paneks un maiešu un kūkaiņi, Rūmas parastā kulīgas novadā gatavošana atsvināšanai. Rūmas parasts. Aktīvi, gribu atsvināt. Paldies, atbalstīts. Numur 12 par likumu izrādes zemes lietošanas tiesību līgumu noslēgšanu. Par pašvaldībai piederošās ēkas angārs Kabelē, Kabeles pagastā, Kuldīgas novadā uzturēšanai nepieciešamo teritoriju. Zemnieku saimniecībai. Jautājumi?
Atsprojot.
Paldies. Akceptēts. Numur 13 par nekustamā īpašuma dārza ielā 3 un bāžos, Rudzāšu pagastā, Kuldīgas novadā, likumiskās zemes lietošanas tiesību līguma slēgšana. Numur 14 par nekustamā īpašuma klīgi, Kabeles pagastā, Kuldīgas novadā, gatavošana atsvināšanai. Paldies. Numur 15. Par nekustamā īpašuma Melānijas Kabeles pagastā Kuldīgas novadā gatavošana atsvināšanai. Līdzīgs. Paldies. Akceptēts. Numur 16. Par nekustamā īpašuma Žilinskis Kabeles pagastā Kuldīgas novadā gatavošana atsvināšanai.
Ne par Žilinski, bet nu, tur braucot par ceļu par šis labās, bet tur ir tā māja jau pēcmēķi, kā vēl es brūstu un divstu pie paļības iekšā. Kaut kā viņai nesot dokumentu, bet viņi vienkārši kaut kā bīstam, ja mēs tagad bija nesakārtojums un viņi.
Un galvas, tad nekādēšu, tā ir pašu būs māja, tie
viņi pēc. Ne, viņai ir nesot vispār, nu, tas tā. Viņi bija kaut pie kūtas, kā
Slaucēt, dzīvoši, kad viņi tādiem kliek, grausti, kad viņi tur ir ļoti dažādi pārstāvēdā slikti. Tur iespējams kaut kad savā laikā paņem kāds kaut ko ir privatizējis, bet dokumentas tas galā nav zemeskrāt, kā nav registrējuši tās savas īpašuma tiesības. Jā, es pat nezinu, kur īsti kāds tas risinājums tur varbūt, jo arī pašvaldīgā. Vērsties kā par graužu īpašnieku, arī nevar, ja tur nav neviens īpašnieks reģistrējies oficiāli. Bet, nu, tur ir katra māja atsevišķi jāskatā.
Tur ir tikai tie kaimiņi, viņiem ir tās stāv, tad viņi būtu atkal iegādāties, bet, nu, kad nav izsnēta, tad dod, nu, kāpēc es saku, nav dokumentu tajā mājā, tā risina tādā
vienmā. Kam tā zem arī jāskatās, ja tā pašaldība?
Jā, nu, tur ir vairāk varianti, var, vēsties mēģināt atzīt par bezsaimnieku mantu, bet to var darīt tikai kāds kreditors, vai arī mēs kā zemi, ja mēs esam zemes īpašnieks, tad mēs tam mēģināt iztiesāt īpašu tiesības sev par mantu. Nu, bet nu, jāskatās, tur mums kā jābūt pārliecinātiem par to, kā tur ir tie dokumenti, nu, vispār kā tur vēsturiski tā māja tapusi, kā viņi radusies, kā tur iespējams būtu kā tie dokumenti. Jo, nu, izdāk, ka arī caur tiesu mēs nevaram dabūt īpašumu sev, kur faktiski pieder tādā citam, tikai viņš nav sakārtības dokumentus. Ja, tur, es saku, kur katru māju tur individuāli jāskatās, tas pats ir visām vecējām fermām un citu arī būvēm.
Mēs varam. Tās, ka tie, kuriem tur blakus ir, viņi var rakstīt jums iesniegumu, jo, ja tajā pagastā viņiem saka, ka nav nekonatizēt.
Ja viņš uzdrīs iesniegumu, tad mēs skatāmies, mēs skatāmies tātad iespēju šī iesniegumu atbildēt 10 dienu laikā. Pašvaldība šādu dokumentu vadēt nebūs.
Bet, nu,
tad es labāk vērsties uz sarunu pieņemšanas laikā.
Jā, tu visādi priekārši atnāk par
mēs. Pieņemšanas laikā.
Paldies, 16. Nodēmas izskatīts. Turpinām ar 17. Jautājumu par zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu, kas noslēgts ar akcijas sabiedrību Latvijas valsts mēžiem. Ieveicīja, kas ir.
tad pašvaldība ir līgums nestījums ar akcijas apvienību Latvijas valsts meži. Bez atlūst tiesībām ir nodot zemes vienība krautnes, tad akcijas apvienības krautnes vajadzībām. Šis līgums mums ir saistošs jau no 16. Gada, ir vienreiz jau pagrindināts. Līguma attiecības ir iegūtas izsoles ceļā. Tātad, kā redzam, izsoles sākuma cena ir noteikti 164 eiro, mums solīts 5279. Vēršu uzmanību, ka ministri pārvienot noteikti varētu sakīt pēc 6 gadiem un mums maksā jāizvērtē, bet ņemot vairāk šos apstākļus. Un sākuma cenas no izsoles cenas noteikti aicinām šo te līgumu pagarināt nevērtu vērtējumā pasūtīšanu, zinot to, ka šī šāda vērtējuma cena noteikti nebūs. Un monnieks un šim ir bijis lakticīgs pie pašvaldību, pēc aicinām pagarināt līgumu vēl uz 5 gadiem.
Tāpēc man kādi jautājumi? Tā sākuma cena, tas bija gadā 164 eiro.
Nu, bet tā bija 16 gadus.
Nu, jā, jā,
jā, jā, jā,
jā, jā, jā, jā, jā, jā,
jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā,
jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā,
jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā,
jā, jā, jā, jā, jā,
jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā,
jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, Numur 18. Var nekustam īpašumu rasas un darbnīcas dzeldā Nīkārtas pagastā Kuldīgas nodā zemes mums pārējām ar līgumu strečumu. Mēs neimums ar lūgumu. Paldies, nāmas pieņems. Numur 19. Par 27. februāra 2025. Gada Kuldīgas nodomas lēmumu protokols numur 3, punkts 47. Par mazdārziņu teritorijas apstiprināšanu zemes vienībai Kušaiņi no 5 Kušaiņos Strunas pagastā Kuldīgas nodomā grozījumā. Tātad mums ir jāpat plašiņu laikamē.
Jā, Strunas pagastu pārvaldē bija bija noteikts 25. Gada februāra lēmumu platība, kura līdz tam šķita, ka pilnīgi pietieks apmērziem, bet nu, jā, cilvēki tā aktivitāte tomēr ir Kušaiņos un pavēlina šo teritoriju lielāku, lai var turpmāk būt apmērus izmantošanai.
Paldies. Lēmums pieņems. Numur 20. Par nekustamā īpašuma jauna Kaņepērķi, Kudenieku pagastā, Kuldīgas nodomā lauku apvienas zemes nomas līguma izbeigšanu.
Viņam ir arī īpašumi pašā, no citi kādās pagastā. arī ietekmēju šos īrniekus, jā, tas, to mums arī jāskatrācās droski. Jā, un priekšu mums ir iesīdīt šo īpašanu, kas ir gatavot atsimināšanai.
Kā tev bija to mēs tā kā jācēšas īpašanas? Mēs kaut kur bija jānūdā.
Thank you. 29. Par nekustamā īpašuma saknes dēļ Ņēdavas pagastā kopīgs nodevis daļu 1 hektāru un 2,5 hektāru platībā lauksaimniecības zemes mums līguma pagarināšanu. Par grozījumiem dzīvokļa īpašuma Abavas ielā 5-8 mēnetā Rūnas pagastā Kuldīgas naudā nomaksas pirkuma līgumā. Tas līgums
Yeah. Nu, mēģināsim šādi, tad skatīsim.
Jā, mēģinām. Sākam pretī. Septītais, par neatdzīvumu tālu nomas līgumu izveikšanu nekustamajā īpašumā pilsēta 10 tālas un rāls un pagastā kūdīgas novadā. Šeit ir arī parāds.
Jā, šeit ir.
Mēs neizbeidzam, ka tas parāds augsts un augsts. Par nekustamā īpašuma karjeras kaušu Ērgales pagastā Kuldīgas novadā atcerināšanas turpināšana.
Tad ir bijuši trīs neveiksmīgas izsūtas, lai turpināšu atcerināšanas procesu. Mums ir jādod akcept par šādu lēmumu.
Nē, nav viss izvērts. Tur ir diezgan daudz atkrājumi iekšās sēžu. Objekti nav otrs, tur konkrētā frakcija, tur ir ļoti daudz smilts, tas ir neuglīts un salīdzinoši, tas rūpējais materiāls nav tik daudz iekšā. Bet nu, visticamāk, ja blakus būtu kāds liels objekts, piemēram, vējiem parkus, tad jau...
Tad būtu
kādi mums tā. Bet tāpēc arī pīkums trīs neveiksmīgas izsūles, bet mēs to sākumu cer neesam, tur ko ir ļoti daudz procentiem mazinājuši. Nopajojuši drusku tikai uz leju, nu, jo arī kaut kad nākotnē viņi interesi par to līkšu būs.
Varbūt 39. Par nekustamā īpašuma ģimenes Kurmalas pagastā Kuldīgas novadā zemes nomas pārjaunā un līgumas slēgšana. Par nekustamā īpašuma laiva un palīgas saimniecības laiva pagastā Kuldīgas novadā nomas līguma izbeigšana. Par nekustamā īpašuma palīgas saimniecības Kabilas pagastā Kuldīgas novadā daļas un par 4 hektāru platībā lauksaimniecības zemes nomas līguma pagarināšana. Saknes A, Ērgales pagastā, Kuldīgas novadā, lauksaimniecības zemes nomas līguma pagarināšana. Paldies. Pagarināt. 43 par nomas līguma izbeigšanu par nekustamā īpašumu Zivēnas ielā Ērgales novadā, Kuldīgas novadā. Numur 44 par nekustamā īpašuma Zivēnas ielā 1A Skrundā Kuldīgas novadā izdalināšana. Par nekustamā īpašuma Krustiņi Ērgales pagastā Kuldīgas novadā daļas 0,62 hektāru platībā lauksaimniecības zemes nomas līguma pagarināšana. Par nekustamā īpašuma Mežāgales 1 Ērgales pagastā Kuldīgas novadā lauksaimniecības zemes nomas līguma pagarināšana. Septiņi par nekustamā īpašuma saknes 3 ēdeles pagastā, Kuldīgas novada lauksaimniecības zemes nomas līguma pagarināšana. Tā, es pasku, visi darba kārtības punkti ir izskatīti, līdz ar to sēdēt ir slēgti.